Ідэя, што вучэнне касцёла можа быць аддзелена ад душпастырскай практыкі касцёла, распаўсюдзілася ў некаторых колах. Гэта не ёсць і ніколі не была каталіцкая вера. З такой моцнай заявай выступіў кардынал Герхард Людвіг Мюлер у інтэрв'ю амерыканскаму парталу National Catholic Register. Прэфект кангрэгацыі веравучэння адказаў на многія пытанні, звязаныя з дактрынай касцёла. Сярод іншага размова ішла пра статус разведзеных асоб, якія ўступілі ў новыя саюзы і тэалогію вызвалення. Кардынал Мюлер выказаўся на тэму формуліроўкі, якую часта выкарыстоўваюць у апошні час СМІ – змены ў навучанні касцёла. Калі праз гэта разумеецца непрыняцце або адмова ад таго, што было раней, гэта памылка. Трэба казаць пра развіццё вучэння касцёла. Касцёл не прыдумаў сам таго, чаму вучыць. Вучэнне касцёла караніцца ў асобе Хрыста ў таямніцы самааб'яўлення Бога, нагадаў кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі. У гэтым кантэксце адной з тэм з'яўляецца праблема касцёльнага статусу разведзеных асоб, якія ўступілі ў новыя саюзы. Кардынал адзначыў, што сакраментальнае сужэнства непарыўнае, і людзі, чыё жыццё супярэчыць гэтай непарыўнасці, не могуць прыступаць да святой камуніі, але душпастыры і парафіяльныя супольнасці павінны аказаць ім любоў і клопат. Іерарх папярэдзіў, аднак, што гэта праблема не можа быць зведзена толькі да пытання аб прыняцці святой камуніі. Прэфекта запыталі таксама аб яго станоўчым стаўленні да некаторых аспектаў тэалогіі вызвалення. Калі яна зводзіцца да чыста свецкай палітычнай ідэалогіі, гэта дэфармуе яе і падрывае яе характар як тэалогіі. Па гэтай прычыне некаторыя аспекты тэалогіі вызвалення былі справядліва паддадзены крытыцы. Кангрэгацыя веравучэння ў 1984 годзе ў інструкцыі «Libertatis Nuntius». Катэгорыі тэалогіі вызвалення па сутнасці тэалагічныя і хрысціянскія, хоць свецкі тэрмін «вызвалення» мае шмат розных адценняў, у хрысціянскага тэолага ён не можа быць пазбаўлены біблійных каранёў, падкрэсліў кардынал і дадаў, што касцёл будзе зацікаўлены ў тэалогіі вызвалення настолькі, наколькі яна будзе датычыць вызвалення прынесенага чалавеку Хрыстом, што святы Павел называе «свабодай дзяцей Божых».